Antras skyrius. Persekėjimai pirmaisiais amžiais. Kai Jėzus atskleidė mokiniams Jeruzalės likimą ir savo antrojo ateimo įvykius, jis taip pat išpranašavo savo tautos išgyvenimus nuo to momento, kai jis išsiskirs su jais iki savo sugrįžimo su didžia galybe ir šlove jų išvaduoti. Nuo alyvų kalno išgelbėtojas matė audras, kurios tuoj užgrius apaštališkąją bažnyčią. O žiūrėdamos toliau į ateitį, jų akis išvelgė nuožmius, niokojančius uraganus, kurie turėjo pasiekti juos sekėjus per ateinančius tamsos ir persekiojimo amžius. Keliais sukeliančiais pagarbę baimę sakiniais jis išpranašavo dalę pasaulio valdovų paskirtą Dievo bažnyčiai, žiūrėti Evangeliją pagal Matą, 24 skyrių, 9 ir nuo 21 iki 22 eilutes. Kristaus sekėjai turi žengti tuo pačiu pažeminimo, paniekinimo ir kančių keliu, kuriuo ėjo jų mokytojas. Priešiškumas kilęs prieš pasaulio atpirkėją pasireikš prieš visus, kurie tikės jo vardu. Ankstyvosios bažnyčios istorija liudija, kad išgelbėtojo žodžiai pildosi. Žemės ir pragaro jėgos išsirikiavo kautynių rikiote prieš Kristų jo sekėjo asmenyje. Pagonis numatė, jei triumfuos Evangelija, jų šventovės ir aukurai bus nuošloti nuo žemės paviršiaus, todėl jie sutelkė savo pajėgas, kad sunaikintų krikščionybę. Įsižiebė persekiojimo ugnis. Iš krikščionių buvo atimtas jų turtas, jie buvo išvaryti iš namų, jie ištvėrė didžią kentėjimų kovą. Jie turėjo iškęsti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Žiūrėti laišką Hebrajams 10 skyrių 32 eilutę, 11 skyrių 36 eilutę. Daugelis paženklino savo liudijimus krauju. Kilmingieji ir vergai, turtingieji ir vargšai, mokyti ir neišmanėliai buvo vienodai žudomi be pasigailėjimo. Šie persekiojimai prasidėjo Nerono laikais, maždaug tuo metu, kai apaštalas Paulius tapo kankiniu ir tęsėsi per amžius stipriau ar silpniau. Krikščionys buvo neteisingai kaltinami baisiausiais nusikaltimais ir paskelbiami didžiausių nelaimių, bado, žemės drebėjimų ir maro priežastimi. Kadangi jie tapo visuotinės neapykantos ir įtarinėjimų objektais, skundėjai buvo pasirengę dėl pasipelnimo išduoti ir nekaltuosius. Jie buvo nuteisiami kaip maištininkai prieš valstybę, kaip religijos ir visuomenės priešai. Daugelis buvo atiduoti laukiniams žvėrims. Ar gyvi sudeginti amfiteatruose. Kai kurie buvo nukryžiuojami, kiti apsiaučiami laukinių žvėrių kailis ir įvedami į areną, kad juos sudraskytų šunis. Jų bausmė dažnai tapdavo visuotinių švenčių pagrindinė pramoga. Minio susirinkdavo pasigerėti tuo reginiu, kad palydėtų mirštančiųjų agonijas juoku ir plojimais. Kad ir kur ieškotų prieglopšio, Kristaus sekėjai buvo medžiojami kaip plėšrų žvėris. Jie buvo priversti slėptis apleistose ir negyvenamose vietose. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiai žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ar oškinomis, vargo kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dikumose, kalnose, olose ir žemės plyšiuose. Laiškas Hebrajams 11 skyrius nuo 37 iki 38 eilutės. Katakombos tapo prieglobščiu tūkstančiams. Po kalvomis ir olomis aplink Romos miestą po žeme buvo iškastos ilgos galerijos. Už miesto sienų mylės tęsėsi tamsus ir painus koridorių tinklas. Šiose požeminėse slėptuvėse Kristaus sekėjai laidojo savo mirusiuosius. Kai būdavo įtariami ar paskelbiami už įstatymo ribų, čia jie rasdavo savo namus. Kai gyvybės davėjas pažadins tuos, kurie kovojo gerąją tikėjimo kovą, daug nukankintojų dėl Kristaus išeis iš šių tamsių ir niurių urvų. Žiauriai persekiojami šie Jėzaus liudytojai nesutepė savo tikėjimo. Nors iš jų buvo atimti elementarūs patogumai ir saulės šviesa, o namais tapo tamsus, bet draugiškas žemės prieglobstis jie nesiskundė. Tikėjimo, kantrybės ir vilties žodžiais jie drąsino vienas kitą iškęsti nepriteklius ir vargus. Prarasta žemiška palaima negalėjo priversti jų išsižadėti tikėjimo Kristumi. išgyvenimai ir persekėjimai, kas žingsnis artino juos prie ramybės ir atlygio dienos. Kaip ir ankstesnieji Dievo tarnai, daugelis buvo kankinami ir atsisakė laisvės, kad laimėtų prakilnesnį prisikėlimą. Laiškas Hebrajams, 11 skyrius, 35 eilutė. Jie prisimenė savo mokytojo žodžius, kad persekiojami dėl Kristaus jie turėtų nepaprastai džiaugtis, nes jiems bus gausiai atlyginta danguje. Lygi taip, kadaise persekiojo ir pranašus. Jie džiaugiasi, kad tapo verti kentėti už tiesą. Iš liepsnojančių laužų girdėjosi pergalingos giesmės. Tikėdami ir žvelgdami aukštyn, jie matė Kristų ir angelus, palinkusius iš dangaus, kad įdėmiai stebėtų jų ryštą ir džiaugtųsi ištverme. Nuo Dievo sosto skambėjo balsas: būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Apreiškimas Jonui, 2 skyrius, 10 eilutė. Veltui Šetonas stengiasi sunaikinti Kristaus bažnyčią smurtu. Didžioji kova, kurios metu Jėzaus mokiniai atidavė gyvybę, nenutrūko ir tuomet, kai ištikimieji vėlyvnešiai krito savo postuose. Pralaimėdami jie nugalėjo. Dievo darbininkai buvo nužudyti, tačiau jo darbas tvirtai ėjo į priekį. Evangelija buvo skelbiama ir daugėjo jos šalininkų. Ji prasiskarbė į vietas, kurios buvo nepasiekiamos, net Romos įtakai. Krikščionis, priešindamasis pagonių valdovams, kurie skatino persekiojimą, sakė: jūs galite žudyti mus, kankinti mus, teisti mus. Jūsų neteisingumas įrodo, kad esame nekalti. Jūsų žiaurumas nenaudingas jums. Juo daugiau mūsų išguldote, tuo labiau mes augame. Krikščionių kraujas yra sėkla. Tai buvo dar stipresnis kvietimas įtikinti kitus. Tūkstančiai buvo įkalinti ir nužudyti, tačiau kiti užimdavo jų vietas. Tie, kurie buvo nukankinti dėl savo tikėjimo, liko ištikimi Kristui ir jo laikomi nugalėtojais. Jie kovojo gerąją tikėjimo kovą ir gaus šlovės vainiką atėjus Kristui. Jų patirtos kančios suartino krikščionis vieną su kitu ir su jų atpirkėju. Jų gyvenimo pavyzdys ir priešmirtiniai žodžiai patvirtino tiesą. Šetono pavaldiniai netikėtai palikdavo jį ir pradėdavo žengti po Kristaus vėliavą. Tačiau Šetonas įsmeigė savo vėliavą krikščionių bažnyčioje, kad galėtų sėkmingiau kurti kovos planus prieš Dievo valdžią. Jei Kristaus sekėjus pasisektų apgauti ir sukelti Dievo nepalankumą, tuomet jų stiprybė, tvirtumas ir ryštas pradingtų, jie taptų lengvu grobiu piktajam. Dabar didysis priešas stengiasi apsukrumu pasiekti tai, ko nepasiekė jėga. Persekiojimai liovėsi ir buvo pakeisti pavojingais laikino klestėjimo ir pasaulinės garbės viliojimais. Stabmeldžiai buvo skatinami priimti dalį krikščionių tikėjimo, atmetus esmines tiesas. Jie pareiškė, kad pripažįsta Jėzų kaip Dievo sūnų ir tiki jo mirtimi bei prisikėlimu. Tačiau jie nebuvo įsitikinę savo prigimties nuodėmingumu ir nejautė reikalo atgailauti ar pakeisti širdį. Pateikdami kai kurias savo nuolaidas, jie siūlė, jog ir krikščionis nusileistų, kad visi galėtų susijungti vienu tikėjimu Kristumi. Dabar bažnyčia pateko į baisų pavojų. Palyginti su tuo, kalėjimas, kankinimai, laužas ir kardas buvo palaima. Kai kurie krikščionys buvo tvirtai nusistatę nepriimti nuolaidų. Kiti buvo nuolaidesni ir pakeisdami savo tikėjimo nuostatas, norėjo prisidėti prie tų, kurie iš dalies priėmė krikščionybę. Jie teigė, kad susijungimas padės atversti pagonis. Tai buvo gilaus sielvarto laikas ištikimiesiems Kristaus sekėjams. Apsimestinos krikščionybės dingstimi Šetonas prasiskverbė į bažnyčią, kad iškraipytų tikėjimo nuostatas ir nukreiptų krikščionių mintis nuo tiesos žodžio. Pagaliau dauguma krikščionių sutiko iš dalies atsižadėti savo nuostatų. Tarp krikščionybės ir pagonybės buvo sudaryta sąjunga. Nors tabu garbintojai išreiškė norą atsiversti ir prisijungė prie bažnyčios, jie vis dar buvo prisirišę prie stabmeldystės, tik pakeitė savo garbinimo objektus į Jėzų ir net Mariją ar kitus šventuosius. Blogas stabmeldystės raugas, patekęs į bažnyčią, tęsė savo pražutingą darbą. Klaidingos dogmos, prietaringi papročiai ir stabmeldiškos apygos buvo įtrauktos į jos tikėjimą ir pamaldas. Kai Kristaus sekėjai susijungė su stabmeldžiais, krikščionių religija išsikreipė, o bažnyčia prarado tyrumą ir jėgas. Žinoma, buvo ir tokių, kurių nesuklaidino šios iliuzijos. Jie ir toliau liko ištikimi tiesos pradininkui ir garbino tik Dievą. Tarp tų, kurie skelbėsi esą Kristaus sekėjai, išryškėjo dvi grupės. Viena tyrinėjo išgelbėtojo gyvenimą, nuo širdžiai stengėsi ištaisyti savo trūkumus ir prisiderinti prie tikrojo pavyzdžio. O kita vengė aiškių praktiškų tiesų, atskleidžiančių jų klaidas. Net geriausiais laikais bažnyčios nesudarė vien tik ištikimieji, tyrieji ir nuoširdieji. Mūsų išgelbėtojas mokė, kad tie, kurie nori įsitraukia į nuodėmę, neturi būti priimami į bažnyčią. Tačiau jis pats bendravo su žmonėmis, kurie turėjo charakterio trūkumų ir mokymų, ir pavyzdžių darė jiems gerą įtaką, kad klystantieji turėtų palankę galimybę pamatyti savo ydas ir ištaisytų jas. Tarp 12 apaštalų buvo vienas išdavikas. Judas buvo priimtas į jų būrį, nepaisant charakterio ydų. Jis buvo pripažintas mokiniu, kad klausydamas Kristaus pamokymų ir matydamas jo pavyzdį galėtų sužinoti, koks turi būti krikščioniškas charakteris, ir pamatytų savo klaidas, atgailautų, bei dieviškosios malonės veikiamas klusnumu tiesai nuskaidrintų savo sielą. Tačiau Judas nevaikščiojo šviesoje, kuri taip maloningai jam švietė. Įsitraukęs į nuodėmę, jis pasidavė šetono gundimams. Jo charakterio blogieji bruožai ėmė dominuoti. Judas susidėjo su tamsos jėgomis. Pykdavo, kai jam priekaištaudavo dėl jo prasižengimų. Ir galiausiai padarė baisų nusikaltimą. Išdavė savo mokytoją. Taip visi, kurie puoselėja blogį, po pamaldumo išvaizdą slepia neapykantą tiems, kurie smerkia jų nuodėmes. Pasitaikius palankiai progai, jie kaip Judas išduos tuos, kurie demaskavo jų klaidas. Apaštalai susidūrė bažnyčioje su tais, kurie atrodė pamaldus, nors slapčia puoselėjo blogį. Ananijas ir Sapfyra pasielgė kaip apgavikai, jie apsimetė, kad viską atiduoda Dievui, nors godžiai pasiliko dalį savo. Tiesos dvasia atskleidė apaštalams tikrai šių veidmainių būdą, o Dievo bausmė išvadavo bažnyčią nuo šios gėdingos jos tyrumą teršiančios dėmės. Šis puikus išvalgios Kristaus dvasios bažnyčioje įrodymas kėlė siaubą apgavikams ir piktadariams. Jie ilgiau negalėjo likti su tais, kurie iš įpročio ir polinkio buvo nuolatiniai Kristaus atstovai. Išmėginimai ir persekiojimai užgriuvo jo sekėjus. Tik tie, kurie buvo pasiruošę atsisakyti visko dėl tiesos, norėjo tapti jo mokiniais. Kol tęsėsi persekiojimai, bažnyčia liko palyginti tyra. Tačiau, kai jie baigėsi, prie bažnyčios prisidėjo atsivertelių, kurie nebuvo nuoširdus ir atsidavę, todėl atsivėrė kelias šetonui atsigauti. Santarvė tarp šviesos kunigaikščio ir tamsos kunigaikščio neįmanoma, todėl negali būti vienybės ir tarp jų sekėjų. Kai krikščionis sutiko susijungti su tais, kurie iš dalies atsivertė nuo pagonybės, jie įžengė į kelią, kuris vedė tolyn nuo tiesos. Šetonas džiūgavo, kad sugebėjo apgauti tiek daug Kristaus sekėjų. Pamažu jis pasinaudojo savo jėga, kad dar labiau palenktų juos į savo pusę ir skatino persekioti ištikimuosius Dievui. Niekas taip gerai nesuprato, kaip reikėtų priešintis tikrajam krikščionių tikėjimui, kaip tie, kurie kartą jau buvo jo gynėjai. Ir šie puolė krikščionis susijungę su pusiau pagoniškais bendrininkais, nukreipė kovą prieš svarbiausius Kristaus mokslo nuostatus. Tie, kurie liko ištikimi ir atsilaikė prieš apgavistes ir pasibjaurėjimus, pridengtų šventikų apdaru ir įvestus į bažnyčią, turėjo kovoti žudbutinę kovą. Biblija nebebuvo pripažįstama tikėjimo matu. Religinės laisvės doktrina buvo pavadinta erezija, o jo šalininkai nekenčiami ir paskelbti už įstatymo ribų. Po ilgos ir nuožmios kovos, ta nedidelė ištikimųjų dalis nusprendė nutraukti bet kokius santykius su netikra bažnyčia, jei ji neatsisakys stabmeldystės ir melo. Jie matė, kad atsiskirimas būtinas, jeigu patys nori paklusti Dievo žodžiui. Jie nedrįso pakęsti lemtingų sieloms klaidų, įrodė pavyzdį, kuris išgelbėtų jų vaikus ir vaikaičius nuo tikėjimo pavojų. Norėdami išlaikyti taiką ir vienybę, jie buvo pasirengę daryti nuolaidas, neprieštaraujančias ištikimybei Dievui. Tačiau jautė, kad net taika bus per brangi įgyta, jei paukos savo įsitikinimus. Jei vienybė gali būti išlaikyta tik nusižengiant tiesai ir teisumui, tuomet geriau palikti nesutarimus, o gal net skelbti karą. Pasauliu ir bažnyčiai būtų geriau, jei principai, kuriais vadovavosi šios nepalaužiamos sielos, atgytų širdise tų, kurie laiko save Dievo tauta. Tačiau kelia nerima abejingumas mokymo nuostatams, kurie yra krikščionių tikėjimo atramos. Įsigali nuomonė, kad pagaliau jie nėra gyvybiškai svarbus. Šis nuosmukis sustiprina šetono parankinių jėgas. Klaidingos teorijos ir lemtingi klydimai, kuriems priešinosi prieš tūkstančius metų ištikimieji sekėjai, dabar daugumo žmonių, skelbiančių save Kristaus sekėjais, sutinkami palankiai. Pirmieji krikščionys iš tikrųjų buvo ypatingi žmonės. Jų nepriekaištingas elgesys ir nenukrypsantis tikėjimas buvo nuolatinis priekaištas, kuris trikdė nusidėjėlių ramybę. Nors jų buvo nedaug ir jie neturėjo turtų, padėties ar garbingų titulų, bet visur, kurių charakteris ir mokymas tapdavo žinomas, šie krikščionys kėlė siaubą piktadariams. Todėl jų nekentė nedorėliai, kaip Abelio nekentė bedievis Kainas. Kaip Kainas nužudė Abelį, taip tie, kurie stengėsi išsivaduoti šventosios dvasios įtakos suvaržymu, žudė Dievo tautą. Ir žydai atmetė ir nukryžiavo išgelbėtoje, nes jo tyrumas ir šventumas nuolat priekaištavo jų savanaudiškumui ir sugėdimui. Nuo Kristaus laikų iki dabar jo ištikimieji mokiniai patiria neapykantą ir priešiškumą tų, kurie seka nuodėmės keliu. Ar gali Evangelija būti vadinama ramybės žinia? Kai pranašas Izaijas išpranašavo Mesijo gimimą, jis priskyrė jam ramybės kunigaikščio titulą. Kai angelai paskelbė piemenims, kad gimė Kristus, jie giedojo virš Betlėjaus lygumų, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Evangelija pagal Luką 2 skyrius 14 eilutė. Tačiau atrodo, kad pranašiškas skelbimas ir Kristaus žodžiai nesutampa. Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemį ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Evangelija pagal Matą 10 skyrius 34 eilutė. Jei teisingai suprasime šios du teiginius, jie puikiai atitiks vienas kitą. Evangelija yra ramybės žinia. Krikščionybė yra sistema, kurią priėmus ir jai paklusus, pasklistų žemėje ramybė, harmonija ir laimė. Kristaus religija glaudžiais ryšiais siekia sujungti visus, kurie pripažįsta jo mokslą. Jėzus siekia sutaikyti žmonės su Dievu ir vieną su kitu. Tačiau pasaulį valdo šetonas, didžiausias Kristaus priešas. Evangelija žmonėms pateikia gyvenimo principus, kurie visiškai netitinka jų įpročių ir norų, todėl jie sukyla prieš ją. Jie neapkenčia tyrumo, kuris atskleidžia ir smerkia jų nuodėmes. Jie persekioja ir naikina tuos, kurie įtikinėja juos teisingais ir šventais juos nuostatais. Šia prasme Evangelija vadinama kalaviju, nes kilnios jos tiesos atneša neapykantą ir nesantaiką. Paslaptinga apvaizda, kuri leidžia teisiesiams kęsti nedorelių persekiojimus, apstulbino daugelį tų, kurie silpnai tiki. Kai kurie net pasiruošia atmesti savo pasitikėjimą Dievu, nes jis leidžia niekingiems žmonėms klestėti. O geriausi ir doriausi yra persekiojami, kankinami jų žiaurios jėgos. Klausiama, kaip tas, kuris yra teisingas bei gailestingas, kuris turi ir neribotą galią, toleruoja tokią neteisybę ir priespaudą. Tai klausimas, kuris neturėtų mūsų jaudinti. Dievas pakankamai įrodė mums savo meilę ir nedėra abejoti jo gerumu, nes mes negalime suprasti jo apvaizdos darbo. Išgelbėtojas, numatydamas abejones, kurios kils jo mokinių sielose, tamsos ir išbandymo dienomis, pasakė: atsiminkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs. Tarnas nedidesnis už šeimininką. Jei persekioja mane, tai ir jūs persekios. Evangelija pagal Joną 15 skyrius 20 eilutė. Jėzus kentėjo nuo nedorelių žiaurumo daugiau negu bet kuris jo sekėjas būtų galėjęs iškentėti. Tie, kurie turi iškęsti kankinimus ir net kankinio mirti, seka brangaus Dievo sūnaus pėdomis. Viešpats negaišta ištesėti pažado, 2 Petro laiškas, 3 skyrius, 9 eilutė. Jis neužmiršo ir neapleido savo vaikų, tačiau leidžia nedoreliams atskleisti savo tikrąjį charakterį, kad ne vienas, kuris trokšta vykdyti viešpatės valią, negalėtų būti apgautas. Be to teisieji įmetami į sielvartų krosnį, kad galėtų apsivalyti ir jų pavyzdys įtikintų kitus tikėjimo bei pamaldumo tikroviškumu, o jų tvirtumas pasmerktų bedėvius bei netikinčiuosius. Dievas leidžia nedoreliams klestėti ir atskleisti savo priešiškumą jam. Kai jie pripildys savo nedorumo saiką, visi matys Dievo teisingumą ir gailestingumą juos galutinai sunaikinant. Jo keršto dienos artėja, visi atmetantis įstatymą ir engiantis jo tautą gaus teisingą atlygį už savo poelgius. Kiekvienas neteisingumo ir žiaurumo veiksmas prieš ištikimuosius Dievui bus vertinamas, lyg būtų padarytas pačiam Kristui ir už jį bus nubausta. Kitas dar svarbesnis klausimas turėtų patraukti dabartinių bažnyčių dėmesį. Apaštalas Paulius skelbė, kad visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Antras laiškas Timotiejui, 3 skyrius, 12 eilutė. Kodėl tuomet persekiojimai atrodo neveiksmingi? Vienintelė priežastis yra ta, kad bažnyčia prisitaikė prie pasaulietinių normų ir todėl nežadina pasipriešinimo. Dabartinė religija nėra tokia tyra ir šventa, koks buvo krikščionių tikėjimas Kristaus ir jo apaštalų laikais. Krikščionybė tapo populiari pasaulyje, nes nuolaidžiauja nuodėmiai. Į didžiasias Dievo žodžio tiesas žiūri labai abejingai, o pati bažnyčia išlaikė mažai gyvo pamaldumo. Kai atgaivinsime ankstyvosios bažnyčios tikėjimą bei galę, atsinaujins ir persekiojimai, įsižieps persekiojimo ugnis.